Tērehovas muitnieku lietā jau 5 amatpersonas ir saņēmušas sodu par kukuļu ņemšanu, kur vienai personai pat piespriests reāls cietumsots. Savukārt pārējiem 15, kas savu vainu neatzina, gaidāma tiesa rīt un 10. februārī.
Ja kāds vēl nav saprats, viņam jārēķinās ar ļoti bargām sekām šajās visās lietās.
Saka vidmuitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls. Korupcijas lietās ir divas puses, kas attiecas uz tiem, kas dod muitniekiem kukuļus, arī viņi neizprūk no barga soda. Piemēram, pērn tika pieķerti 20 autovadītāji, kas centušies dot muitniekiem naudu. Jāteic, ka kukuļu apmērs, salīdzinot pret sodu, ko par to var saņemt, ir neliels. Šoferi muitniekiem devuši 5 10 20 eiro.
Par 10 eiro kukuli. Sodi, kas tiek piemērot, ir 5000 eiro, lai varētu, nu, piemēram, atļaut ievest gaļas produktus, kur ievešana ir aizliegta, teiksim, no Baltkrievijas republikas. Tā ir gaļa, kas ir līdzi šoferim personīgai lietošanai, ļoti iespējams, ja pieņemsim šo gaļas produktu gadījumu, lai viņam vienkārši būtu jāizmet šie produkti ārā. Galvā izpelnāt gan kriminālu procesu, gan attiecīgu sodu.
Pēc tam jau kriminālu procesus izmeklē prokurori. Kā norāda Dienvidu Latgales prokuratūras virsprokurora Kristīna Repša Kondratjeva, lietas izmeklē dienas divu laikā. Ja ļauj kukuļu devējiem izbraukt no valsts, viņi izvairās no atbildības. Virsprokurors stāsta, ka Dienvidu Latgales prokuratūras pieredzē kukuļu devēja pārsvarā ir trešo valstu pilsoņi. Kad tālbraucējs pieķer kukuļu došanām, šoferi sazinās ar priekšniekiem, kas nereti arī sodus nomaksā.
Tad, kad notiek pratināšana, tad šīs personas, kuras ir devušas kukuļu, viņas ir izbrīnītas, kāpēc viņu šobrīd un tagad sauc pie krimināla atbildības, jo tā esot bijusi prakse, ka tas esot normāli, piedot kaut kādu noteiktu summu.
Pērn minētā prokuratūra saņēma 24 kriminālu procesus krimināla vajāšanas uzsākšanai. Tajos pie atbildības saucami kukuļdevēji, kas labumus piedāvājuši gan muitniekiem, gan robežsargiem. No šiem procesiem 3 nācās apturēt, jo personas izvairījās no atbildības. Pērn pieķerto kukuļdevēju daudzums bijis lielāks nekā citus gadus iepriekš, to norāda gan Zukuls, gan virsprokurori. Un skaidrojums varētu būt gana vienkāršs, muitnieki paši vairāk sākuši ziņot par naudas piedāvājumiem. Prokurors Sandis Brasla stāsta, ka viņa praksē nācies izmeklēt lietas, kur muitnieki ņēmuši kukuļus. Neretām ir persona motīvs saistīts ar jau iepriekš minēto tradīciju un izveidojušo sistēmu.
Šīs amatpersonas ir diezgan drošas un pārliecinātas, ka viņas noziedzīgā darbības netiks atklātas.
Un kad struktūra vienībā izveidojusies sistēma ņemt kukuļus, tad savākt pierādījumus ir sarežģītāk. Arī virsprokurori norāda, ka nereti gadās sarežģījumi ar pierādījumu nostiprināšanu vai arī ir nekvalitatīvs video ieraksts. Taču tas neliedz vainīgos saukt pie atbildības. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.